En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Danmarks Liberale Parti, det kalder Venstre sig. Det nærmer sig jo efterhånden falsk varebetegnelse, mener mange menige venstrefolk, efter partiets tilslutning til den nye barselsaftale mellem arbejdsmarkedets parter, der jo øremærker en langt større flere uger til fædrene, i hvert fald i forhold til nu. Arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen fra Venstre, han kalder aftalen fantastisk. De konservatives ligestillingsordfører Birgitte Bergman, ja, hun kan godt styre sin begejstring. Debat mellem de to borgerlige til sidst i den her første time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi har et sådan et tætpakket program i dag, hvor vi hele to gange i denne her time taler om verden uden for Danmark. Og det er jo ikke populært her i Danmark, men vi gør det. Og så om godt 20 minutter, så kommer Berlingskes Kina-korrespondent Lene Winther og beretter om de unge kinesere, der gør oprør mod den, eller det umenneskelige arbejdskraft, det diktatoriske styre pålægger dem. Og så skal vi også tale altså om den hjemlige politiske scene i den ugentlige bamsejagt. Og hvis du sidder med et godt bud på en modtager, så skriv til os på vores Facebook-side, hvor du jo så også kan kommentere og stille spørgsmål. Men vi starter med at kigge nordpå, fordi har jo været valg.
Ja, og det har været valg hos de her meget velhavende naboer, vi har i Norge. Og det norske socialdemokratiske Arbejderpartiet er nu tilbage ved magten efter 8 års pause. Den nye statsminister, Jonas Gahr Støre, hedder han. Han har arvet retten til at svare på, hvad dette notorisk protektionistiske land, som Norge er, med de høje lønninger, dog skal leve af efter olien, som de jo har meget af. Og til svar på det spørgsmål har jeg inviteret Ulrik Bi, Berlingskes økonomiske redaktør, i øvrigt halvt nordmand. Hvad er det for en opgave, Jonas Gahr Støre har arvet?
Jamen, det er en opgave, som jo egentlig, jeg vil ikke sige, er kommet faldet ned fra himlen, vel, men det er klart, at når man på valgaften hørte alle partilederne i de ting, de sagde, og det gælder hele vejen, så handlede det om klima og olie. Så i og med, selv om klimapartierne, de grønne partier, faktisk klarede sig ret dårligt i det her valg, så ændrer det ikke på, at man har sat en dagsorden. Og det, man et eller andet sted, så der kom en stor klimarapport her i sommer, som trak tæppet ved under den norske forestilling om, at de var så grønne. Ikke? Husk, el i Norge kommer fra vandkraft. De har verdensrekord i elbiler. Ikke? Altså, de har ikke kul og alle de der ting, altså diskussioner, som vi har længere nede i Europa. De altid synes, de er meget grønne. Og så har vi bare lige det der med, at de hiver ufattelig meget olie og naturgas op af jorden. Ikke? Så hele diskussionen om, ligesom, hvad Norge er, altså forestillingen om Norge som det er et enormt grønne samfund, det fik sådan lige et par skud for borgen. Og det er sådan set det, der har sat gang i den her debat. Norge kommer til at hente olie op af undergrunden i rigtig mange år. Men der er måske nogen, der har fået lidt svedetur over, hvad sker der, når vi ikke har olie, når efterspørgselen efter olie falder så meget, at det ikke kan betale sig længere?
Ja, så vidt jeg husker, så er det 2050, det stopper med at bruge olie og hvad skal man sige, fossile brændstoffer i Danmark, ikke?
Jo.
Og hvornår stopper vi med at hente det op af Nordsøen? Den diskussion er vi på startet med.
Ja, det ved jeg godt. Og så er vi jo Danmark som foregangsland en gang til. Men skal vi bare lige huske, at den danske olieproduktion svarer til, daglig olieproduktion svarer til, hvad man i USA henter op på omkring 10-15 minutter.
Okay.
Så det altså, jeg elsker den der Danmark. Nu har vi jo vist, vi kan.
Ja.
Så skal Norge også, ikke?
Det er bare, selvfølgelig.
Altså, musen, der fortæller elefanten, ikke?
Ja.
Det er helt fuldstændig ligegyldigt i den sammenhæng,
hvad vi gør. Hvis jeg sidst tjekkede, det passer ikke, men der er tal, der har kørt i noget tid omkring, hvor mange penge har Norge egentlig på kistebunden, og den er altså rimelig dyb. Det er noget med 12.000 9.000 milliarder norske pesetas. Og hvor meget det er danske?
9.000.
9.000. Ja, jo, men det er også penge sidst på måneden, ikke?
Jo, jo, og det er jo en pensionsfond, som de kalder den. Vi kalder den olie, den kalder også oliefonden, men det er også, de kalder den pensionsfonden. Men det der jo er, altså når man ser på Norge, altså det er jo ikke bare olieindustrien, det er jo hele og velfærdssamfundet. Altså, Norge er ikke noget særligt gæstfrit land, når man skal bevæge sig rundt. Det vil sige infrastrukturinvesteringer. Nu kommer jeg fra Stavanger på vestkysten, ikke? Og altså at komme fra Stavanger til Bergen, det nemmeste, det var eneste, man gjorde, det var at flyve. Mm. Spørgsmålet er ikke, at nu er de i gang med ligesom at lave landfast, så færgeruterne bliver udryddet. Men altså, vi snakker om
det er jo det landfast. Altså, hvad mener du?
Broer, veje.
Men altså, vi skal bare huske nogle af de her fjorde, de er jo altså så en kilometer dybe.
Men jeg ved, at
altså, så det er aldrig gjort før. Det
mest vanvittige infrastrukturprojekt i Norge. Det var naturligvis Hitler, der var i gang med det, og det lykkedes jo ikke. Han ville have en jernbane hele vejen op langs med kysten.
Ja, og det diskuterer de faktisk også nu, fordi at dem op nordpå synes, det er en vældig god idé, og det er jo noget af det mest økonomisk tåbelige at gøre.
Men altså alle har forstået, at Norge lever af olie, men de har jo også en andre industrier, følgeindustri, der er vel noget skibe, og der er vel noget gear til sådan noget. Og
jo, men det, og de er verdens bedste i verden der hedder olieudvinding til havs.
Men hvad kan de? Det er som en konkurrencedygtig industri, som de kan tjene penge på, hvor de er førende. Er der andre, skal man sige, industrier, som forbruger knap så meget fossile brændstoffer, hvor du fremhæver? Der kan de virkelig noget.
Nej, altså, det er rigeligt billig energi, som faktisk er meget grøn. Mm. Det er jo klart, at den fordel, de har ved vandkraft, det gør jo også, at energikrævende industrier inden for det grønne, for eksempel batterier, der er noget, hvor Norge faktisk kan nogle ting, i og med, at de har meget billig energi. Ikke? Altså, så billig energi, aluminium er de for eksempel store på, det har jo også rigtig meget med det at gøre. Men Norge er jo, altså olieudvinding i Norge er teknologisk ekstremt kompliceret, og det betyder, at nordmændene har jo enorme tekniske kompetencer. Det, der skete det i 2014, det var jo, at olieprisen faldt fra 120 til 50 dollar per tønde. Det vil sige, det kunne man godt mærke i Stavanger. Fordi det der champagne, skal man kalde det velfærdssamfund, man havde udviklet, hvor der var penge til alt ligegyldigt hvad. Det, der jo skete i sig samtidig, det var jo sådan set, at olieindustrien i Norge er også en gøgeunge. Den skubber alt andet ud, fordi den hæver omkostningerne. Det er dem, der giver de højeste lønninger. Det vil sige, en ingeniør, ligesom i da Nokia var store i Finland, ikke? Der var der ikke til at finde nogen som helst, der kunne noget, fordi alle arbejdede for Nokia. Alle arbejdede i olieindustrien. Og lige pludselig kom der altså, at der var ingeniører og andre ting, som kunne komme ind andre steder. Så det, Norge skal finde ud af, det er, hvordan skal den her gøgeunge komme på slankekur i forhold til, at resten af økonomien skal udnytte de store kompetencer, som man har på mange måder.
Norge er jo et meget sådan, styret land, og det vil sige, det man plejer at sige, det er jo, altså det må være markedet, der finder ud af, hvad det er, Norge kan. Men det har man jo ikke tradition for i Norge, så det bliver det så større, der ligesom skal sige, hvad for nogle brancher skal vi satse på.
Ja, og det har stater traditionelt været ret dårlige til. Ikke?
Ja, og det der skulle Norge ikke være det?
Ja, men det der er det interessante med den regering, der kommer nu, det er jo sådan set, at hvis man tager to, der er, hvor vi ikke ville kende forskel, hvis ikke vi vidste, så ville det være Højre, det konservative, tidligere regeringsparti, Erna Solberg, og er jo sådan en reguleret markedsøkonomi. Og Arbejderpartiet er reguleret markedsøkonomi. De kunne ret hurtigt blive enige, hvis ikke det var, fordi de havde hinanden. Det, som Støre får ind i sin regering, det er jo dem, der rent faktisk vandt valget i Norge. Det er Senterpartiet. Og Senterpartiet, lad os bare sige det, som det er, deres vælgere bor i udkants-Norge. Senterpartiet vil pumpe olie op alene af den årsag, at de har tænkt sig at lave gyldne gader i alle små landsbyer langt væk, altså hvor der ikke bor nogen. Det er der, deres kernevælgere bor. Og det vil sige, at det landbruget regner nu med gyldne tider. Ikke? Og vi skal huske, Norge er med i EU's indre marked, men ikke med i toldunionen, fordi på grund af landbrug og fiskeri. Og det vil sige, det i Danmark for eksempel, hvor landbrugssektoren jo fylder rigtig meget, og hvor vi jo siger, lad os bare få markedsvilkår, for vi skal nok klare os, så er man i Norge i den situation, at åbnede man for den protektionisme, man har på det der, så vil alt landbrug i Norge blive udraderet, for det er simpelthen ikke rentabelt. Derfor får du heller ikke en eksportorienteret fødevareindustri i Norge.
Og det der, altså, det vil, jeg kan huske, når nogen har påstået, at en agurk i Norge koster 50 kroner, og man køber dem i, altså man køber ikke en hel, man køber en
halv. Det blev bedre. Da jeg voksede op, der købte man salatblade og agurkestykker nede på Hjelmeland på Islaget. Altså det var sådan, det var, ikke? Og kødudskæringer var sådan noget, hvor man tænkte, hvor i verden kommer det fra og sådan noget, ikke? Altså, så det er blevet meget bedre, men det ændrer ikke på, at går du ned i supermarkedet og køber de ting, som vi får billigt sydfra. så er vores en almindelig dansk familie har et langt, langt lavere omkostningsniveau end en almindelig norsk familie har.
Men det spørgsmål, du stillede der, hvad skal de må leve af? Og de har jo veluddannet befolkning, de har billig energi, og så har de selvfølgelig den der pensionsform, den kan man jo, og den kan man jo omse det i endnu mere infrastruktur, tænker jeg, end man har i forvejen. Altså, så de skal nok klare sig, men de skal vel til at udvikle nogle ting.
De skal til at tænke over, hvad alle de mange, som siger, de er enormt dygtige teknisk. Ikke? Altså, de er dygtige ingeniører, de er dygtige planlæggere, de kan, Stavanger har lige boet en tunnel over til Tøv, hvor der heller ikke bor særlig mange mennesker.
Så de er også gode til at lave tunneler og
veje? De er rigtig gode til at lave broer og tunneler og alt sådan noget. Infrastruktur, de er jo vanvittigt dygtige til. Ikke? Det, der jo er det, som bliver det interessante, det er jo netop det der med, jamen, hvordan i alverden får man skabt det rum i økonomien til, at din industri også kan vokse. Det, der bliver, kan man sige, hvis du tager oliefonden og pensionsfonden der, den har man jo indtil videre placeret med henblik på bedst mulig afkast. Det vil sige, det er bare porteføljeinvestering, hvor man ejer lidt rundt omkring. Norge ejer, hvad er det, 2% af alle aktier i verden. Ikke? Men det er jo ikke noget strategisk i det.
Nej.
Andet end de holder sig ude af olieindustri, ikke? Fordi det skal være noget andet. Og der kan man se, hvis man skulle sammenligne med nogen, som jo også har haft det der diskussion, og faktisk mentalt er kommet meget længere, så er det for eksempel de Forenede Arabiske Emirater, Dubai. Dubai satte sig for mange år siden som mål, at de skulle være noget andet end olie. Så de brugte oliepengene til at blive logistisk centrum i verden. Olie, flyselskab, ikke? Turisme, alle sådan nogle ting. Og det er jo spørgsmål, om Norge skal til at bruge oliefonden mere strategisk.
Det vil sige, at man skal til at have, at Victor Axelsen skal træne i Oslo.
Nå jo, men altså, det er jo en af de spørgsmål, som man skal stille sig selv de kommende år. Skal oliefonden bruge mere strategisk? Norge ejer 2/3 af Equinor, Statoil, som jo er olieselskab, men som jo, ligesom mange andre olieselskaber, bruger de fleste deres oliepenge til at investere grønt. Hvordan skal de udvide den forretning? Altså, skal staten gå ind der, eller er det markedet, som I siger, der et eller andet sted skal
Det er jo skønt, at du sammenligner med Dubai, og det er der jo masser af grunden til. Fordi Dubai er jo heller ikke, det er jo ikke på nogen måde nogen åben markedsøkonomi. Det er også meget stærkt styret af staten, hvad den vil. Og så kan man sige, det er det, der skal til. Og så tænker jeg, hvis du så var investor eller et eller andet, så siger, hvor vil du putte dine penge på, hvad Norge skal? Altså, og nu hører jeg så, altså det med olien, det er klart, det er vanvittigt dominerende, men de er da meget, meget... For eksempel altså det her studie, der har vi jo i årevis hørt lakseaktieanalyser fra Lars Svens. Altså, de er jo med i mange ting på verdensplan, og det maritime
business er der. Det er bare et eksempel på, hvad høje lønninger betyder. Det betyder faktisk, at mange boreplatforme bliver serviceret ud af Skotland, fordi lønniveauet er lavere. Ikke?
Ja.
Det, der var med lakseindustrien, det var, at når det skulle forarbejdes, så blev det tidligere sendt til Hirtshals, fordi lønningerne var lavere i Danmark, end de var i Norge. Og det er jo et godt eksempel på, at hvis man sammenligner med golflandene, Norges største eksportartikler er råvarer. Ikke? Det er fisk, og det er olie. Ja. Det er deres største eksporter, og så er træ. Ikke? Så det er jo ikke forarbejdede varer, og det er jo der, hvor man igen siger, vi er jo i en situation nu, hvor rigtig meget robotteknologi betyder, at du faktisk kan skære fisk ud med vand. Ikke? Du får optisk teknologi, og så skærer du det med en vandstråle, ligesom når du går til tandlægen og får den der hårstråle. Og det betyder, at du bruger ikke så meget arbejdskraft. Og det er jo det, der er det interessante, det er, begynder man nu at udvikle og virkelig investere i de strategier, sådan så noget af forarbejdningen af de her råvarer, også i større omfang, kommer til at ske i Norge. Jeg må indrømme, altså det, der er det vigtigste, det er, at det er et meget innovativt og foretagsomt folk. Det er et handelsfolk. De ved udmærket godt, at når pengene forsvinder, så skal de nok finde ud af, hvad de skal. Spørgsmålet er, hvilken rolle skal staten spille, og det er det, de skal bruge de næste 4 år på.
Utrolig spændende fremtidsmusik. Tusind tak for din analyse af Norges økonomiske fremtidsmuligheder. De er lyse, fornemmer jeg på dig. Tak skal du have.
Velkommen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Torben, fra Norge skal vi jo til et andet teknologisk land, Kina, hvor de måske ikke helt kører på samme lønniveau, jeg tror også,
ikke nu.
Arbejdstiderne måske også lidt anderledes.
Ja, man kan sige, altså, der er mange, der siger, at nordmænd er blevet dovne på grund af alt det olie. Det er de ikke i Kina, for de har heller ikke noget olie. Til gengæld har de nogle meget lange arbejdsdage. Og det er blandt andet noget af det, det skal handle om nu, fordi nu er Berlingskes Kina-korrespondent Lene Winther kom ned til os her på anden sal. Velkommen, Lene.
Tak skal du
have. Hårdt arbejde er vejen til lykken. Det er et citat fra landets leder Xi Jinping. Ja, det kunne man jo også have sagt i Vestjylland for mange år, for 100 år siden, ikke? Men altså, det er jo ikke alle i Kina, der synes, at det er en sandhed. Men de fleste kinesere er jo vant til at gøre, som der bliver sagt. Men det gør de ikke mere nu. Eller hvad?
Man kan sige, at der er i hvert fald en voksende bevægelse i Kina, som handler om, at man får lyst til at simpelthen trække stikket og melde sig ud af det her super intense arbejdsmarked, som har jo været i mange år, som også sådan er selve sådan fundamentet bag den kinesiske succes, det kinesiske vækstmirakel. Men der er altså flere, der bliver, især unge, der er utilfredse med det og ikke synes, at det giver mening længere at bare knokle der ud af med de her voldsomt lange arbejdstider.
Ja, altså 996, det er et fuldstændig grusomt begreb.
Ja, inden du svarer på det, så kommer jeg til at tænke på en gammel C.V. Jørgensens sang om, at vi bliver flere og flere, der står af rotteræset. Det var sådan, man sang i 70'erne, ikke?
Jo.
Men 996, det er ikke det der 666, som er dyrets tal og sådan noget. 996, men det lyder lige så som at sige, ulykkesvarslende, Lene Winther. Hvad betyder 996?
996, det står for en arbejdskultur, som har været særligt udbredt i den kinesiske tech-industri, hvor man simpelthen arbejder fra 9 om morgenen til 9 om aftenen, 6 dage om ugen. Og det er jo sådan ekstremt lange arbejdstider. Og det har Alibabas stifter Jack Ma, som mange måske kender, han har sådan hyldet den her arbejdskultur og sagt, at det er nødvendigt at arbejde så meget, fordi det er simpelthen det, der gør, at vi bliver til en succes. Men der er altså en voksende gruppe af unge kinesere, der diskuterer og taler om, jamen, hvorfor skal vi arbejde så meget, og er det virkelig opskriften på et lykkeligt liv? Og så var det så, at et nyt begreb vandt indpas i Kina her i foråret, som hedder Changping, som betyder at ligge flat, at lægge sig flat ned.
Mm. Det kan man godt bruge derhjemme, når konen kommer og siger, kan du ikke lige tage og støvsuge sig på det? Det er sådan rimelig tanke penge i dag.
Lige præcis.
Jeg vil lægge lidt flat, batterierne er flade, jeg står af, det bliver i morgen. Er det sådan?
Det kan man godt sige. Altså, det var en blogger, der havde skrevet det på sådan et diskussionsforum i Kina, hvor han beskrev, hvordan han ikke havde arbejdet i 2 år. Og han var ligesom, han trukket stikket, og han var ligesom, havde gjort op med hele altså forældregenerationens og samfundets forventninger. Og så havde han bare læst bøger og svømmet og tænkt sig om, og han havde simpelthen ligget flat,
jamen, skrev altså, han. Det lyder som en hippie på overførselsindkomst, ikke? Altså, men det er det alligevel ikke, vel?
Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, det rører jo ved noget lidt mere fundamentalt, som vi måske også i virkeligheden, som du siger, Jarl, kender herhjemmefra. Altså det her med, hvad skal det til for alt det arbejde?
Så ungdomsoprøret ikke i de slutningen af 60'erne, var det ikke sådan lidt det samme, de abonnerede på?
Det kan man måske godt sige, det har snerten derhen af. Jeg tror også, det skal ses i en kontekst, hvor man i nutidens Kina måske ikke får helt så meget ud af at knokle løs, som man gjorde før i tiden. Altså for bare 10-20 år siden, der kunne man måske lettere skabe en formue. Altså der var der måske en større gulerod efter alt det her knokleri. Og i nutidens Kina, der er det ikke så let at avancere i samfundet, som det var før i tiden, da Kina tog hul på sine markedsreformer og sådan første gang åbnede sig mod omverdenen. Det er blevet et mere sådan modent marked, hvor det er blevet sværere at tage de der kvantespring, som man så mange kinesere gøre før i tiden.
Hvis man altså ser udsatte danske unge for en 996-model, så vil der jo ikke være nogen inde på, hvor mange der ikke ville kunne holde til det. Og det, som jeg siger, men det kan kineserne unge indtil nu, eller også med, fordi der er jo noget med, at det her er blevet sat i gang af at dø, altså man kan jo simpelthen dø af arbejde, og så ung som en af dem har været, ikke?
Ja, der var en historie om en 22-årig arbejder i tech-industrien i et selskab, der hedder Pinduoduo. Pindurdur, og hun var simpelthen, hun havde arbejdet til klokken, hun var bare hjem på arbejde klokken 1:30 om natten, og så drættede hun fuldstændig om, altså på fortovet, så sank hun simpelthen sammen og blev konstateret død 6 timer senere på hospitalet. Og det satte sådan en gang i en bølge af diskussioner om de her nærmest umenneskelige arbejdsvilkår i tech-industrien. Altså, var det virkelig nødvendigt at skulle knokle så meget? Altså, hvad var meningen med det? Og altså, så meget, at folk faktisk nærmest døde af udmattelse.
Nu er nogen sikkert at sige, jamen, at der var en gang, hvor folk de arbejdede for at overleve simpelthen. Og det er jo ikke helt situationen i Kina i dag. Altså, så hvis man melder sig ud af samfundet, som de jo gør her, så er der vel er der et velfærdssamfund, der kan man få, hvad skal man sige, kontanthjælp, eller, for de skal jo leve et eller andet, de her mennesker, der siger, ved du, jeg står i rotteræset, jeg gider ikke mere.
Jeg tror ikke, at der er så mange, der sådan helt konkret har meldt sig ud af rotteræset. Jeg tror stadigvæk, mange af dem befinder sig i det. Men husk på, at det her det er en diskussion, som er i gang. Altså, det er noget, de diskuterer, hvilket jo også viser, at kineserne er jo ikke sådan en eller anden homogen masse, som ikke har forskellige holdninger og sådan noget. Det her det er faktisk noget, der ligger dem på sinde, og det viser jo også, at der er diskussioner om, eller kritiske diskussioner også om, hvordan samfundet er skruet sammen i Kina.
Men det er jo ikke sådan, altså Xi Jinping stiller op til en preskonference, og så står der nogle journalister og siger, nu er der så en 20-årig kvinde her, der døde af udmattelse. Hvad synes du det? Mener du stadigvæk, at arbejde er det eneste saliggørende her i verden? Altså, der kommer jo ikke sådan et spørgsmål, bliver jo ikke besvaret, vel, fra styrets side.
Nej, altså, men så snart det her begynder at lugte lidt af en politisk bevægelse, så bliver der slået ned på det, så bliver det bortcensureret. Og den her diskussion om det begreb, jeg talte om før, Tangping, den bliver også hurtigt lukket ned af censorerne. Det her internetforum, hvor man diskuterede det på, det bliver simpelthen lukket ned. Så det vil sige, så snart det begynder at have karakter af sådan en masse bevægelse, så begynder styret så at censurere det væk. Men det betyder ikke, at diskussionen ikke foregår hos kineserne.
Lene Winther, Charlotte Sejerø hører med her, og hun skriver, billedet i tegner af arbejdskulturen i Kina viser kun en flig arbejdsmarked. Masser af mennesker har helt normale og faste arbejdstider. 996 er på ingen måde kendetegnet for det generelle arbejdsvilkår i Kina. Jeg har boet i landet 10 år, og det er på den baggrund, jeg kommenterer her. Hvad vil du sige til Charlotte Sejerø?
Jamen, altså jeg sagde, at det var primært tech-industrien, hvor den her arbejdskultur 996 er kendt for. Det er selvfølgelig et ekstremt eksempel, men det betyder bare, at det er noget, som altså, tech-industrien er jo enormt populær at være i for de unge, fordi det har været muligt at avancere der og tjene penge.
Det er vel også den vigtigste industri i Kina efterhånden, ikke?
Den er i hvert fald ekstremt hyped, eller har været det i hvert fald. Og det er så, mange unge kinesere, som jeg kender i hvert fald, gerne vil være en del af.
I det her program tillader vi også at være kritiske over for Kina. Det kan Kina jo ikke rigtig lide, men det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Sådan er det. Og man kunne godt mistænke den her bevægelse, som er et af de former, hvor man jo ligesom ikke kan komme igennem med sine politiske ønsker, fordi man der sidder det her kommunistparti med Xi Jinping og toppen, der mener, hvad der er bedst for folk. Så når man ikke kan stemme, udtrykke hvad man sin utilfredshed, jamen, så kan man stemme med fødderne. Og er det man skal se på de her unge mennesker eller den her bevægelse, at det siger, at vi kan ikke trænge igennem med vores ønsker om, hvordan vi vil arbejde, så derfor så står vi af rotteræs.
Man kan sige, at de kan jo i princippet bare vælge et andet arbejde. Mm. Og jeg synes bare, at det vigtigste ved den her diskussion, det viser jo også, som jeg sagde før, at det ikke er, altså de kinesiske unge er ikke bare nogen, der sådan smækker fødderne sammen og følger trop og gør, hvad der bliver sagt, men de er faktisk altså, de har deres egne meninger og holdninger og ønsker også et arbejdsliv, ligesom alle vi andre gør, der giver mening, og som også kan sådan kombineres med det med at have børn. Altså, for nylig gik Kinas præsident Xi Jinping ud og sagde, at det er nu muligt at få 3 børn i Kina. Og det bliver også sådan modtaget med lidt hovedrysten, fordi kineserne, eller mange kinesere spurgte sig selv om, hvordan skal vi nogensinde have råd og tid til at få 3 børn? Altså, vi kan knap nok have råd til at få 2 børn.
Det er så dem uden for tech-industrien, der skal sørge for forplantningen, ikke? Altså.
Ja, men sagen er den, at det slog aldrig rigtigt igennem. Altså, der var ikke, altså, det kan godt ske, at der er et ønske om det fra et styret side, men der er bare ikke særlig mange, der kan få det til at passe ind med det liv, de nu engang har.
Men det her, altså, man kan sige, er det her det tydeligste udtryk for en, hvad skal man sige, altså en politisk opposition og en mistrivsel, eller altså en politisk utilfredshed, som man har set, fordi hidtil har der jo ikke været noget. Altså, så er det jo nogle enkelte folk, der er blevet altså systemkritikere eller et eller andet en kunstner her og hist og pis. Men det her er jo en bevægelse.
Jamen, jeg vil nok ikke kalde det en politisk bevægelse. Det synes jeg ikke, man kan kalde det. Det er det ikke vokset til endnu. Altså, det er jo snart udtryk for, at den moderne kineser, ligesom os andre, gerne vil have et liv, der er meningsfyldt.
Ja.
Og det synes man så ikke, det er at knokle løs i de her tech-virksomheder, som man har gjort indtil videre.
Men så kunne altså, svaret jo også, at hvis ikke du gider det, så kan du jo bare begynde at høste ris et eller andet sted til en meget dårligere løn, men med bedre arbejdstider, ikke?
Ja, hvis de findes, de, og det gør de jo så nogle steder, de arbejdspladser, men jeg tror bare, at man skal huske på, at det, også, det viser også, at det kinesiske samfund er modnet. Altså det er ikke længere... man taler også om et begreb, der hedder involution, som egentlig er opfundet af en antropolog, som fandt ud af, at hvis man øger arbejdsmængden, antallet af arbejder og antallet af timer, man kaster ind i arbejdet, så betyder det ikke nødvendigvis, at der kommer mere ud i den anden ende. Altså der kommer flere afgrøder eller innovation ud i den anden ende. Mere arbejde er ikke nødvendigvis lig med mere output. Og det er også det, som kineserne taler om.
Men du siger så også, altså det der, at altså der er ikke, altså partiet er, ser ikke sikkert ikke på det her med milde øjne, men de, altså sådan gør de jo i det parti, der, de holder øje med, hvad der foregår, og så reagerer de. Og hvad tror du, altså hvad siger Xi Jinping til, at der er nogen, der ikke mener, at han har fat i den lange ende, og han siger, at arbejde betyder alt?
Jeg tror, han ser på det med stor skepsis, fordi det er utroligt vigtigt for ham at holde hjulene i gang i den kinesiske økonomi. Og holde
det går ikke
i gang.
Så godt nu, jo.
Nej, altså, der væksten den er aftagende, ja. Og der er udfordringer i øjeblikket. Så hvis at der er en kæmpestor andel af kineserne, der pludselig synes, at de skal lægge flat, så vil det jo gå ud over, altså væksten og stabiliteten i kinesisk økonomi.
Niels Ibsen og andre lyttere, de... De kombinerer det her kinesiske arbejdsmoral, formuleret af Xi Jinping, med noget Mette Frederiksen tidligere har udtalt.
Ja.
Niels Ibsen siger, er det ikke det kinesiske princip om arbejdets egen værdi, som Mette Frederiksen for tiden forfægter? Jo, det kan der måske
det er jo meget,
være noget
altså,
om.
Det er jo rigtigt. Ja. Altså, der er jo mange kinesere, der
måske også... Det skal jo ikke være for sjovt.
Har forstået, som Mette Frederiksen siger, det skal ikke nødvendigvis være sjovt at gå på arbejde. Mm. Og det er det jo så heller ikke i Kina.
Tak fordi... Ja, du var lige...
Nej, det var bare lige knyttet... Altså, det er bare det der med, at det er jo en enorm sådan, præstationssamfund, de kinesiske. Og det starter jo helt fra fødslen med at komme ind på de bedste børnehaver, skoler, så universiteter. Og det er jo virkelig... Ja, det er meget forskelligt fra det, vi kender i Danmark, tror jeg.
Tusind tak, fordi du kom her i dag, Line Winther.
Ja, der er flere af vores faste lyttere, der er meget glade for, at du er her og orienterer os om Kina, og som også læser de, hvad du skriver i avisen. Og det er endda en abonnent i Jylland, der er ikke så mange berlingske abonnenter.
Jeg er jo selv fra Jylland, så ja. Det er jeg jo ekstra glad for.
Mønsterbryder. Ja. Tusind tak, fordi du kom endnu en gang og gjorde os klogere på det der store land.
Torben Steno, vi skal i gang med denne her ugens bamsevotering. Niklas Renberg Gregersen skriver, Alex van Opslang skal have bamsen for helt simpelt på din Facebook, altså min Korto Steno Facebook. Væk at minde os om, at barsel ikke har med ligestilling at gøre. Alle hisser sig op, men måske skal vi lade familierne selv vælge, hvordan barsel skal fordeles mellem mor og far, uden at smide ligestillingskortet. Ja, Joe, det er et forslag. Vi får i hvert fald debatten lidt senere mellem Venstre og Konservative.
Jamen, men han er praktisk spil.
Ja.
Jeg vil da så også bare lige tage nogle hurtige nomineringer.
Ja,
altså,
ja.
Jeg synes egentlig, altså det er ikke fordi, det på nogen måde er epokegørende, men jeg blev faktisk lidt positivt overrasket over, at Pia Olsen Dyhr, SF's fork-person, må det jo hedde i vore dag,
ja,
at hun på partiets landsmøde brugte tid på, og forlange, at der skal udarbejdes materiale til folkeskolen omkring Muhammed-tegningerne, Muhammed-krisen og det der. Og det er jo ikke fordi, at hun siger netop ikke, at det er jo ikke meningen, at der skal skrives ind i folkeskoleloven, at der skal undervises i det, men at de lærere, som skønner og vurderer, at de både tør og vil undervise i den historiske situation, at de skal have det der materiale. Og det synes jeg da bare er fint. Jeg troede egentlig, de havde det, eller nemt kunne fremskaffe det. Men jeg synes, det er interessant, at Pia Olsen Dyhr nævner det, fordi at det dog trods alt er en understregning af, at vi også ud på den side af venstrefløjen har nogen mennesker, som synes, at den her historiske periode i Danmark er uhyre vigtig for, at vi forstår vores eget samfund, og hvor vi er henne, og de demokratiske principper. Så det vil jeg da egentlig... Altså, jeg ved ikke, om jeg vil give en bamse for dem. Jeg synes, det var godt at høre, at SF har den bevidsthed omkring Muhammedkrisen. Ikke? Det var bare... hvis det vælter ind med nominering eller ønsker om, at Pia Olsen Dyhr skal have bamsen, så er jeg da... åben over for det. Men
man kunne jo også give den til Noah Redington, politisk kommentator på Politiken og TV2 blandt andet. Han har skrevet i Politiken den 12. september om Socialdemokratiets fuldkomne farvel til deres rødder og dermed også ungdommen. I hvert fald når man taler om det internationale udsyn og fremtidssyn. De tror simpelthen, holder op med at tro på fremtiden i Socialdemokratiet. Ja. De unge får med den nihalede neoliberale pisk, Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard, ellers under stor applaus for svor. Arne og company sænkes i den mandeloliebad af pseudo-keynesiansk sniksnak. Hvis kampen mod ungdommen kun handlede om økonomi, så gik det nok endda. Det er en meget... meget underholdende kronik, han skriver. Altså, nu er jeg jo sådan set... Nu synes jeg egentlig, at det der forslag, de er kommet med, jo egentlig er meget fornuftigt, men det er da rigtigt nok, at man kan sige... Man er jo ikke sådan åben i forhold til verden og sådan nogle ting. Det er jo ikke ligefrem... For eksempel også det med uddannelse flyttes til dele af Danmark, hvor de unge ikke vil bo. Et nødvendigt offer. Et opgør med storbyungdommens snopperi. Men når der bor 126.000 mellem 18 og 30 år i København, 25% af befolkningen, er de ikke alle sammen født på Østerbro med et Politiken-abonnement i dåbsgave og quinoa-grød i hagesmækken. De kommer fra hele landet.
Altså, jeg vil måske den der... Altså, jeg faldt altså også for den... Jeg har ikke nomineret Noah Redington til en fidusbams, men læg mærke til, at en af dem, der har gjort det, det er Simon Gardner, vores researcher og producer. Og han er ung.
Altså, og liberal.
Og han synes, at det er vanvittigt sjovt og godt skrevet det der, og han bliver nok ikke socialdemokrat foreløbig. Men det der med, altså jeg synes også bare lige den her formulering, som Noah Redington kom med, den skal også lige med. Altså, de unge er optaget af klimaet, det er Socialdemokratiet helst, det er ikke udover ved gunstige lejligheder i FN. De unge er optaget af MeToo og ligestilling, det er Socialdemokratiet ikke udover priden og kampen om at hylde sig i regnbuens fine farver. De unge elsker de gymnasiale uddannelser. Socialdemokraterne har andre planer for dem og er ved at tage mål til en generation i blå kedeldragter. Det er fandme sjovt skrevet, ikke?
Så kunne man også kaste over Helene Faurhøj, der er studerende på Københavns Universitet. Hun forsvarer retten til at lære sine medstuderende kende over en øl eller to, fordi de her rusture, vi andre var på, som er skide sjove. Vi drak godt nok også temmelig hæftigt. Hun skriver et indlæg, hvor hun skriver blandt andet, det er til forsvar for, at de her uddannelsesinstitutioner, de indfører regler om alkohol og introtur, altså hun synes, det er noget pjat. Er det rimeligt, at de videregående uddannelser strammer op og dikterer mindre udskænkning af alkohol? Vi er unge mennesker drikker alkohol. Lad os nu være unge og give alle de studerende den perfekte studiestart. Det sociale liv lægger grundlaget for resten af ens universitetsuddannelse. Undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at et langt introforløb og sociale aktiviteter, der ryster de studerende sammen, er en god vaccine imod det høje frafald på universiteterne. De vil dermed få flere gennem deres uddannelse, hvis de får en god studiestart med de mange nye bekendtskaber. Og der er det altså det mest ud af på de aftener med alkohol, hvor alkohol hjælper en med at slippe tøjlerne og skabe nye bekendtskaber. Man skal næppe have været i byen mange gange, før man har kunne erfare, at nabobord bliver væsentligt mere snakkesaligt og imødekommende, efter de har taget en tår af deres fadøl. Så kære universiteter, stop den moralisering over for unge voksne mennesker, genindfør rusturen, som den var engang, og giver jeres nye studerende den bedste start på deres nye uddannelse. Jeg synes, det er glimrende forslag.
Det er glimrende, og jeg synes selvfølgelig skal der drikkes, men jeg har jo også altså, nogle af de der rusture. Jeg er i familie med en ung mand, som var på sådan en rustur, hvor højdepunktet det var, at man skulle drikke så meget, og så skulle man kaste op i en fælles spand, hvorefter man så tog det bræk og op i en ny kande, og så skulle man drikke.
Ej, det er fandme ulækkert.
Det kan jeg ikke forstå, hvorfor det skulle være nødvendigt for altså, at gå i en akademisk fremtid.
Nej, altså, man kan sige, hvis man nu har set den der Oscar-nominerede, Oscar-vindende film Druk, med den der, hvor man skal køre rundt og sådan noget, der har jeg faktisk også prøvet, men det var faktisk til et bryllup, kan jeg huske. Nå,
men lad os komme på tørt land. Jeg kan lige nå en nominering mere, fordi altså, jeg synes, at jeg læste med stor glæde og interesse en klumme eller en kronik eller et indlæg af Kirsten Lise Andersen, som er privatpraktiserende sundhedsplejersker, studped i pædagogisk filosofi og mor til 4 drenge i alderen 5-17 år. Og hun skriver om den her barselsaftale, at det er et massivt overgreb, som ender med at sende børn tidligere i institution. Og derfor hun har altså meget, meget, meget svært ved at se, hvordan det her barselsindgreb skulle være til fordel for børnene, fordi hun siger, når man får et så voldsomt indgreb i, hvordan man fordeler de her roller, så ender det sgu nok med, at der ikke kommer så mange fædre, der tager de her lange barselsholder, men at man simpelthen bare sender børnene tidligere i institution, selvom man nu har fået rettigheder. Og det synes jeg er det er sådan ret uideologisk indgreb, men det er jo så også en, der har en faglig indsigt i, hvordan børn har det. Og dem skal man altid være, dem skal man som regel politisk se fuldstændig bort fra. Faglig indsigt og politiske holdninger, det svinger ikke ret godt.
Nu har
jeg vil godt nominere hende for at have sat sig.
Hvad hedder det, hun hed?
Hun hedder, nu skal jeg lige prøve igen, Kirsten Lise Andersen, jeg gentager, privatpraktiserende sundhedsplejerske, studped i pædagogisk filosofi og mor til 4 drenge i alderen 5-17.
Vi tager voteringen senere, nu skal vi videre til dagens debat.
Ja.
Så er vi klar til dagens første debat, og den står mellem de konservatives ligestillingsordfører, en kær gæst af programmet, Birgitte Bergman fra de konservative.
Tak for
velkommen.
At invitere.
Og lige sådan kan jeg sige, Hans Andersen, Venstres arbejdsmarkedsordfører, et hjerteligt og varmt velkommen til dig, Hans.
Tak skal du have.
Og det skal jo handle om den nye barselsaftale, som arbejdsmarkedsparter, fagbevægelsen og Dansk Arbejdsgiverforening har lavet, som sikrer, eller nogen vil sige tvinger, at fædre kan tage længere barselsorlov, end de kan i dag, det man kalder for øremærkning. Og Hans, da jeg gik ind på din Facebook-side her, der kunne jeg jo ikke blive blæst bagover begejstringen for den her aftale. Fantastisk! Endelig! Hvad skyldes begejstringen i Venstre over den her aftale?
Jeg synes, at det er rigtig godt, at arbejdsmarkedets parter nu har taget en anden i hånden og lavet en aftale. Det hylder vi jo også normalt, når arbejdsmarkedets parter kommer til Folketinget og siger, nu har vi en aftale. Og man skal så bemærke, at det skyldes jo, at EU, og der er et EU-direktiv, der sådan set pålægger hvert land, der er medlem af EU, at sørge for at sikre, at der er øremærket barsel, altså både til kvinden og til manden. Og så synes jeg sådan set, at det er rigtig fint, at vi har et samfund,
rigtig fint, du sagde det fantastisk.
Jamen, det er også fantastisk. Okay. Vi opnår en højere grad af ligestilling mellem mand og kvinde. Vi opnår sådan set også, at børnene både har deres far og deres mor hjemme i starten af deres liv. Og det synes jeg sådan set
rigtig det, du siger, det er, at det er godt nok, altså grunden til, at vi har den her situation nu, det er, at der er kommet en ordre fra EU, som du siger, og det er en af de ting, hvor vi siger, Venstre går ind for EU. Det er godt, vi har EU til at sørge for det her. Så vi behøver slet ikke at mene noget om det. Det er jo en ordre.
Ja, det kommer til at blive implementeret i dansk lovgivning. Enten med den her regering, eller hvis der bliver udskrevet valg lige om morgen, en borgerlig regering.
Okay.
Så det bliver sådan set til dansk lov.
Men begejstret er du, hører jeg dig sige. Fantastisk, det var det, du sagde. Og så er det over til dig, Birgitte Bergman. Jeg kan forstå på jeres politiske ordfører, I stemmer jo også for, når der på et tidspunkt også er lavet en aftale i Folketinget om det samme. Er det korrekt?
Jamen, det er jo fordi, vi er et ansvarligt parti, og det er jo sådan, at man skal jo også følge EU-lovgivning, og sådan er det. Men vi begræder jo det, EU er kommet med. Vi begræder, at det er kommet dertil, at EU nu skal ind og diktere, hvordan danske familier skal indrette sig.
Okay, så det vil sige, at du kan godt styre din begejstring?
Jeg styrer min begejstring rigtig meget.
Så, når han, du synes ikke, det er så fantastisk som
absolut
som Hans?
Absolut ikke, nej. Jeg synes, det
hvorfor
er
det ikke?
Jamen, fordi det er ikke noget, vi politikere eller EU skal blande os i, hvordan danske familier vælger at indrette sig. Det er helt forkert, at som om, at vi skulle vide bedre, end danske familier gør. Og derfor så synes jeg, det er pokkers ærgerligt nu, at vi ser, og at man i øvrigt kalder det ligestilling. Jeg synes, det her det handler om familiepolitik. Ligestilling for mig er noget ganske andet. Det handler om at have lige rettigheder og lige muligheder som mænd og kvinder, og som de har i dag i Danmark. Men at vi skal gå ind og blande os i, hvordan vi indretter os danske familier og har lyst til at holde den barsel. I dag kan mænd jo tage lige så meget barsel, de vil. Det er muligt. Og jeg synes, det er...
Men det gør de ikke.
Nej, det gør de ikke. Og det kan der jo være forskellige årsager til. Og det er jo også det, man skal have med i sin overvejelser og betragtninger på det her. Og det skal i sidste ende være den enkelte familie, mor og far, der beslutter, hvad der er bedst for dem og deres barn og deres familie.
Men det må de så ikke for EU og Hans Andersen. Altså, vi har jo set reaktionerne på det her de sidste par dage. Mange eksempler, det er jo for eksempel altså, små selvstændige. Typisk en mand kan jo simpelthen ikke bare hoppe ud af arbejdsmarkedet og køre rundt med en barnevogn, hvis han har et firma, der skal passe. Burde I egentlig ikke bruge alle jeres kræfter på at kæmpe for, at sådan nogle mennesker kan komme helskindet igennem det her dekret fra EU?
Jo, bestemt. Og de selvstændige er heller ikke omfattet det her. Og derfor bliver det jo også en særlig og selvstændig diskussion. Det er, hvordan sikrer vi de selvstændige i forhold til hele det med at sikre, at der er mulighed for holdbarhed.
Og hvad vil I så gøre?
Ja, vi skal da prøve at kæmpe for at sikre den fleksibilitet, er så i høj grad som muligt i forhold til de selvstændige. For jeg er helt med på at godt forstå, at selvstændige, der siger, jeg har lige startet en virksomhed op, hvordan sikrer jeg både, at der er en virksomhed på den anden side af min barsel, men hvordan sikrer jeg også, at jeg sådan set også gerne vil være sammen med min nyfødte. Og det skal vi da diskutere, men det er bare ikke en del af den her aftale. Så derfor bliver det mudret lidt rundt. Det er også således, at de overenskomster, der er indgået, jeg har også fået at vide, jamen jeg kan jo ikke holde barsel som mand, fordi jeg er jo ikke sikret løn under barsel. Mm. Det er faktisk ikke rigtigt. Der er sikret løn med de overenskomster, der er indgået. Der er mangler en uge, og det er jeg helt sikker på, at arbejdsmarkedets parter også finder ud af at håndtere. Så der er sikret løn også til manden, hvis manden, når manden skal holde barsel.
Hans Andersen, nu skal du lige læse noget op. Det skal være op til den enkelte familie at afgøre, hvordan barselsorloven skal fordeles. Hvad er det, jeg citerer her, tror du?
Jeg kan da bare citere på Venstres hjemmeside.
Det er Venstres principprogram. Synes du, at det flugter fuldstændig med det ting, der er kommet fra Carsten Lauritsen og dig og andre i Venstrefolk, siden den aftale landede? Er det fuldstændig i synk med det her, hvor man siger, at det er så godt, at nu er så meget af barsen øremærket til mænd?
Jamen, vi har jo ikke... Altså, vi har jo et element af tvang i dag.
Mm-hmm.
Altså, der er det bare alene kvinden. Det har jeg ikke hørt partier, borgerlige partier, sige, det skal fjernes.
Nej.
Nu ligestiller vi mand og kvinde. Det synes jeg sådan set er et udmærket og godt princip.
Så
ønsker
godt,
vi så størst mulig fleksibilitet derefter. Altså, vi har 8 uger. 9 plus 2. 11 uger hver sær. Mand og kvinde. Og så resten kan sådan set fordeles fuldstændig individuelt og op til den enkelte familie. Det er sådan set det, vi går med. Og også fordi, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har sådan set kæmpet mod det, da der var et rum at kæmpe i. Det var, inden det her blev vedtaget i EU. Der var vi der imod det. Det tror jeg også, Socialdemokratiet var. Vi kæmpede imod det. Det blev vedtaget i EU. Nu er vi med i den, hvad kan man sige, fodboldklub. Og derfor tager vi det ned.
Så summa summarum, det er, at du siger, når nu det ikke kan være anderledes.
Så vil jeg da gerne se de rigtig gode, positive elementer i det her. Og det synes jeg virkelig, det er. Jeg synes, det er problematisk, at vi siger, det er okay, at der er tvang til kvinden, men det er ikke okay, at der er tvang til manden. Det næste er, det er jo også således, at manden... Hvorfor er det, at kvinderne ikke skal have mulighed for at køre karriere? Hvorfor er det, at kvinden, når man når pensionsalderen, så får hver barn, kvinden har fået, så er der 10% mindre pension? Hvorfor er det, det er sådan?
Hvad siger Birgitte Bergman?
Prøver,
har
det
pointe?
Nej, det synes jeg i og for sig ikke, Hans har. Og jeg står lidt tilbage med et mudret billede af, hvor er Venstre? Et skridt frem og to tilbage, og så videre. Og jeg er ikke helt sikker på, at det er helt korrekt, det her med de selvstændige. Jeg har i hvert fald blevet bumpet med mails fra selvstændige, både mænd og kvinder, der er helt op at køre over det her, fordi at man ikke lige kan sætte sin virksomhed på pause i 11 uger. Det er sådan, det der er lagt frem nu fra DA og FH, at man vil øremærke 11 uger. Vi er jo mod øremærkning, fordi vi siger frihed til den enkelte familie. Det er ikke et mål for os i sig selv.
Men det er slag i luften, fordi det, jeg accepterer det alligevel.
Jamen prøv at høre, det er ikke et mål i sig selv. Jamen, vi er et ansvarligt parti, så vi bliver nødt til på en eller anden måde
at komme med. Det, men det,
det vi anfægter her, det er jo, at vi vil stå på mål for hele tiden at kæmpe for, at vi synes, det er forkert, at EU blander sig. Vi synes, det er forkert, at politikerne blander sig i. Familien skal have mest mulig frihed til at indrette sig, som de nu engang synes er rigtigt. Det er det essentielle for os. Det er det. Og det er ikke et mål i sig selv, at mænd og kvinder skal have lige meget barsel. Det skal være op til den enkelte.
Men der
familie.
Er jo øremærkning. Det er også det, Hans Andersen siger i dag. Der er jo øremærkning til kvinder.
Jamen prøv nu at høre her. Nu står jeg her som kvinde og født et par børn. Der er sgu noget, der hedder biologi. De kære mænd, der sidder herinde. Og det er altså imod væk os, der føder og ammer. Og derfor er der jo helt naturlig øremærkning til kvinder. Jeg synes altså lige, vi også må holde det for øje, at det er trods alt os, der føder børn. Og så kan man jo i dag, jeg møder så mange unge mennesker i dag, unge fædre, der har taget barsel og der tager barsel. Det er jo rigtig mange steder, vi oplever det. Og hurra for det. Jeg så da gerne, at flere fædre tog den barsel, men det skal da være op til den enkelte familie at beslutte.
Det skal have sig over.
Men det er jo bare ikke flyttet sig. Vi var 2001, gennemførte vi et års barsel. Men det har ikke flyttet sig siden. Manden holder stadigvæk fire
i sig selv, at det skal være,
jeg synes bestemt, målet, at vi skal, at mit ønske er, at manden også er en del af børnenes liv, også i de første år. Og derfor er det afgørende, at vi giver en mulighed nu. Og det er rigtigt, det er øremærket barsel. Men det er der jo allerede i dag til kvinden.
Men Hans, anerkender du ikke, at hvis det er sådan, man øremærker barsel, så vil der være nogen, der siger, okay, jamen så må vi aflevere de der unger i daginstitutionen, og så må mor komme på arbejde, fordi faren han tager det ikke. Af mange grunde. Han er selvstændig, som du selv siger. Eller der er nogle andre ting. Han har et karrierejob. Eller han gider simpelthen ikke. Altså det kan også godt være, at de mennesker findes jo også. Eller han vil ikke, han kan ikke. Og så står, hvem er taberen? Det bliver familien eller kvinden. Er vi ikke enige om det?
Barnet.
Jeg tror på, og helt overbevist
barnet, ja.
At manden kommer til at tage langt mere barsel ved et øremærket barsel, som det her model, den her model. Jeg er helt overbevist om. Det er også taget højde om det i overenskomsterne. Det var det ikke for 20 år siden. Jeg synes bestemt og tror på, at det kommer til at ske på den måde. Og så i forhold til det her med at amme, det er helt enig. Det skal selvfølgelig være muligt. Men det er det sådan set også med den fordeling, der er lagt op til, at man kan godt overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til at amme. Og så må manden så efterfølgende tage...
Sundhedsstyrelsen, altså ja. Prøv lige at høre Hans Andersen der selv. Du kommer fra Liberal Borgerlig Parti. Du tager fuldstændig friheden for den enkelte familie. Og så skal du og de andre politikere gå ind og EU og beslutte, hvordan...
Men det kommer du også til at gøre, for jeg forstår, at konservative stemmer for jo. Prøv at det er bare en gratis omgang.
Nej, det er ikke en gratis. Jeg bliver nødt til at gøre opmærksom på, at vi har været imod det her fra starten. Og prøv at høre, jeg har spurgt ministeren om netop, hvor meget øremærkning er det reelt, som der skal gives til det her. Og jeg anerkender, men det er jo fordi, vi er et ansvarligt borgerligt parti. Vi kan jo ikke komme udenom en EU-lovgivning, desværre. Jeg bliver bare nødt til at anfægte, hvor det skriger til himlen, det her. Hvor trist det er, at vi er nået dertil.
Men det kan vi så blive enige om. Og der er en lytter her, som stiller et meget, meget relevant spørgsmål. Og det er jo også, hvis vi nu skal have noget konstruktiv politik, fordi det er M.H. Petersen, der skriver, jeg er endnu til gode at høre, hvordan modstanderne at den her aftale vil køre uden om EU, fordi havde det nu været et spørgsmål på udlændingelovgivning, som var kommet, eller noget andet fra EU, som man ikke ville, så havde man jo sat alt, hvad man havde af embedsværk og alt muligt gang på at finde en måde, hvordan man kan omgå det. Og kunne det ikke være jeres opgave, i stedet for bare at makke ret? Fordi medmindre du synes, at EU lige på det her felt har kommet med en genial forslag.
Hvad sker der, hvis vi bare lader være med at implementere?
Er der ikke en måde at komme udenom det på?
Vi havde i EU-domstolen, og normalt har vi altså en tradition for at implementere de direktiver, der kommer. I øvrigt er det så blevet implementeret, det forslaget ligger jo. Det er jo minimumsimplementeringen, og det synes jeg sådan set hilser jer velkommen. Altså, vi implementerer ikke mere, end vi skal, fordi vi ønsker, at der er den største grad af frihed til familierne selv.
Så det er måske det, der skyldes din begejstring i virkeligheden?
Jeg synes, det er rigtig godt, at det ikke bliver overimplementeret. Det synes jeg, helt særligt velkommen. Og så har vi en selvstændig problemstilling i forhold til de selvstændige. Men det er ikke en del af det forslag, der ligger for FH og DA. Og det bliver jo nødt til selvstændigt at diskutere med beskæftigelsesministeren, hvordan vi håndterer det.
Skal du ikke være lidt mere large over for Hans og dem, der ligesom har omfavnet det her og sige, prøv at høre, det er et minimum. Det er faktisk i virkeligheden ret begavet, det Dansk Arbejdsgiverforening har gjort. Det, man har lavet en aftale med fagbevægelsen, som er et minimumsforslag. Så alle er glade. Altså, det burde også være EU's konservative.
Jamen det her, det handler om værdier, og det handler om familiepolitik, så vi er ikke glade. Men vi er da enige i, at vi skal se på, og det vil, den vej vil vi også gerne strække os i at se på, hvordan kan vi indrette barslen. Og den vil vi godt åbne op for, men når det så er sagt i sidste ende, så handler det her om, at det er familien, der skal beslutte det her. Og det kan godt være, at du siger, at det er en gratis omgang, Hans. Men hvorom alting er, så undrer det mig, at Venstre går så massivt ud og omfavner en venstrefløjs diktatur i, hvordan vi skal, hvad der er korrekt.
Jeg tror, det var
hvordan,
EU-diktatur, det her.
Ja, men det er
så venstrefløjen i EU.
Venstrefløjen vil jo presse endnu yderligere, og jeg må bare sige, det her, det handler om familiepolitik, det handler ikke om ligestilling. Mm. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi holder fast i, at vi skal have lov til som familie selv at indrette os, hvad der er bedst for os selv og vores børn.
Men det kan vi altså så ikke. Så skal vi simpelthen melde os ud af EU, så skal vi have et gør ligesom Storbritannien, så kan vi slippe for det. Det er alligevel en ret høj pris at skulle betale for at slippe for det her, ikke?
Det er et rigtig, rigtig ærgerligt direktiv, der kommer nu, og jeg kan bare ærge mig over, at vi er nået så langt som vi er. Og jeg synes...
Men ærgelse kan man ikke rigtig bruge til så meget, jo. Altså, det er realiteternes verden, det er jo ligesom det, vi er i. Og hvad er svaret på det?
Jamen, det er, vi er et ansvarligt borgerligt parti, og som Hans siger, vi ønsker jo ikke at stå for en ret ned i EU-domstolen. Så, det er jo en del af det fællesskab,
så,
vi er med.
Så forskellen mellem Venstre og Konservative, der må konkludere, det er i enige om slutresultatet. Det må gå, som det går. Og så er der lidt nuancer i begejstringen. Er det sådan, det er, Hans Andersen?
Ja, det ender med at være sådan. Altså, fordi jeg det gør det jo. Ja. Og derfor er det sådan lidt... jeg synes, at vi skylder børnene, at de også i højere grad har deres far tæt på i starten af deres
liv. Okay, så nu er han glad for det igen.
Men det kan han jo
allerede i dag.
Ja, men vi må bare konstatere, at det har ikke flyttet sig i 20 år.
Men det er jo fordi behovet så måske ikke er der i familierne.
Nej, jeg tror sådan set, det handler om, at vi skal prøve at sige, at vi har brug for, at far kommer noget mere hjem. Men vi har sådan set også brug for at understøtte, at kvinderne i højere grad også...
Jeg
synes alligevel, det er ret voldsomt som gammel boomer her at skulle sidde og høre en venstremand, der siger, jeg synes svært, men det er vigtigt, at far han kommer hjem og passer noget mere. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke, hvorfor man ikke synes, at det absolut bedste er, det må folk da selv om. Men så, jeg kunne ligesom sige, at Danmark har meget, meget lille indflydelse i EU, og vi har jo ikke gjort meget de sidste 40 år for at få mere af den. Men man kunne jo også arbejde for, at man i EU siger, det var godt nok en kæmpe fjols. Det var tåbeligt, det skal vi af med.
I Venstre stemte vi imod EU, for at markere. Ja. Det gjorde vi.
Og det må man også sige, kan I ikke sende jeres tropper i EU til at arbejde for at få det her fjernet?
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, Birgitte Bergman, altså det som tilhængerne påstår, det er jo, at 90% af den barselsorlov, der bliver taget, som der er, den tager kvinderne. Du er selv kvinde. Anerkender du ikke, det er et problem?
Jo, jeg anerkender, at det ville da være rigtig godt, hvis flere fædre ville tage deres barsel.
Rigtig
det
godt.
Jamen, det ville det da, men jeg synes, det synes jeg da, og jeg ser også et bevægelsesmønster, når man kigger ud i gadebilledet, så ser jeg rigtig mange småbørnsfædre sidde ude på caféer rundt omkring og gå med barnevogn. Det er min pointe her er bare, det må familien jo selv beslutte. Mm. Vi skal jo ikke diktere, hvad der er godt og skidt, og der kan være rigtig mange grunde til, at man vælger at gøre, som man gør. Altså, der er måske kvinder, der har et større ønske i at gå længere tid hjemme med deres barn, fordi de også ønsker at amme længere, fordi for dem er løn måske ikke det vigtigste. De har en familie, de er sammen om at drive, skulle jeg til at sige, deres familie og den økonomi, der ligger der. Det har de lavet en aftale om, og det skal de have lov til. Jeg synes ikke, man skal stille sig for dommer, og vi skal, politikere og EU, skal jo ikke beslutte, hvordan.
Så svaret for jer er, det vil I ikke røre ved. Og Hans, du vil gerne lave politik.
jeg vil gerne prøve at få det bedste ud af, at der kommer et direktiv fra EU, der handler om øremærket barsel, både til kvinden og til manden. Og jeg synes, det er rigtig godt, at nu bliver der ligestilling, og vi sikrer, at familierne ud over den der øremærket barsel har størst mulig frihed til i øvrigt at organisere deres tid med barnet i de første op til 9 leveår. Det er jo ikke sådan, at hvis man ikke holder det lige inden for det første år, så falder alle ugerne væk. Nej, man kan sådan set holde ind til barnet er 9 år. Så jeg synes, der er sådan set en høj grad af fleksibilitet, og så synes jeg sådan set også, at vi må da anerkende...
Nej,
vi må
da anerkende... Det er jo tvang. I dag kan man jo gøre det allerede.
Jo,
men nu vil du tvinge familierne. Du skal bestemme som politiker, hvordan de skal leve deres familie.
Det er jo sådan, at der er tvang i dag i forhold til kvinden. Jeg synes, man lige skinder kvinden og manden.
Debatten fortsætter. Tak til Hans Andersen fra Venstre. Tak til Birgitte Bergman. Og imens, så kan jeg lytte og se, det er ligesom at køre i Tivolis veteranbil, og man drejer til højre og venstre, og man råber og skriger, men det bliver lige som skinnerne er lagt. Det ender med et EU-direktiv. Tak skal I have, fordi I kom.
Ja, vi tager en lille pause, og når vi vender tilbage, så skal vi have endnu en debat, og den står mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Socialdemokratiet, og den handler om, hvad regeringen vil gøre ved, at, og det er efter en undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, at hver fjerde arbejdsløse ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Så skal vi tale med Matlock om det seneste fra den tyske valgkamp, og vi slutter med Grækenland, hvor vi skal tale med Mogens Pelt, den gamle ven af programmet her, om det land, han nu er bosat i, og hvordan det forbereder sig på det næste store flygtningestrøm. Og indtil da, der lytter vi til en klassiker, nemlig Zorba med Mikis Theodorakis.
Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.